I sunt nunti Latini Washingtoniensis quos in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt accrecitati. Hodie est vicesimus secundus dies mensis octobris. Saab indicionem Americanorum reditus. Alexander Saab, praedives mercator Colombianus, et amicus a consiliarius Nicolai Metori, tyranni Venetiolanorum, ab hinc anno a magistratibus rei publicae capitis viridis in Africa comprehensus indicionem et solum Americanorum est dies eterni reditus, ubi reus viet tabularum scelerum tegendorum causa adulteratarum. Accusatores enim dicunt Alexandrum Saab pecunia corrupuisse magistratus Venetiolanos, qui a se emerent cibos pauperibus destinatos, quos cibos vel qualitate vel quantitate deficientes ipse superitaret ut lucrum sibi faceret. Pro sua parte Venetiolani milite selecti, captivos sex, negotiatores petrolii, inter quos quinque cives Americani numerantur, qui suis indomis ex anno bismillesimo septimo decimo tenebantur, denuo comprehenderunt, abduxeruntque, atque in helicoiden, carcerem ubi ab causas politicas homines tenentur et cruciantur transtulerunt. Nam videtur tyrannis Venetiolanorum sperare, se pro suo amico obsides traditorum. Veronica Vidal, filia unius obsidis, dixit se pudere pigereque videre regimena vitis mortalium ludere, sicut deos, vel etiam pueros de ludicro quodam rixantes. Blanca Vera Azaf, diurnaria Venetiolana, scripsit Alexandrum Saab de bere inter homines maxime exosos haberi, ut qui maniam patrimonium de iunio populi sibi congessisset. Americani in Haitia captivi. In Haitia se decem cives Americani, inter quos pueri tres et unus canadensis, qui fidei et caritatis causa pueros parentibus orbatos in orfano trofio visitabant, alatronibus capti sunt. Poscunt latrones decies contena milia numorum Americanorum pro singulis captivis. Latrones libere grassantur per maiorum partem urbium eius rei publicae collapsae, quis praeses mense Iulio percussus est a sicariis ad hoc ignotis. Pastro die Ariel Henry, minister primarius, iusque satellites, congregati foris, ubi unum de patribus patriae corona ponenda commemorarent, coacti sunt a latronibus fugere. Nam in Haitia magis polent latrones, quam magistratus. Colin Powell, vita functus. Colin Powell, dux et legatus Americanus, lue coronaria, obiit. Idem vir cum centorio seu capitanius esset, in bello Indocinensi militavit, dien post viginti annos cum ad imperium promotus esset, primum Panamam, et postia Iraciam subeget. Eis doctrina militaris erat tantas copias comparare, ut vi inexuperabili hostes omni spe salutis orbati quam brevissime de bellorentor. Saeculo autem vicesimo primo factus est minister rebus exteris praefectus, et quorum consociatione omnium nationum falsis indiciis armorum prohibitorum prolatis suasit Iraciam denuo debilandam. Vixit annos octogenta et quator. Senenses in caelo. Dies saturni senenses tres in caelum missi sunt ad Tiangong so palatium celeste, quo nomine appellator statio orbes circum tellurum lustrans, quam senenses mense aprili quaeperunt edificare, et proximo anno perficient. Ibi taeco nautae ut vocatantur senenses qui caelum inculunt, sex menses manebunt. Die autem lunae negaverunt senenses se missile hypersonicum, quale potest quinquiens calerius quam sonus ipse volare, circum tellurum mississe. Secundum rumorem, quem senenses dicunt falsum esse, id missile rursus ad terram post iter longum et celere descendit feri ibi, ubi destinatum erat. Itaque armis atomicis honoratum patuit urbem ex inopinato et de improviso excidere. Senenses vero referunt se experimentum ficisse non missilis armati, sed vehicli caelestis quod potest identitem itinera facere in caelum. Alitalia decoxit. Alitalia, italorum societas aeronautica, decoxit. intra viginti annos illa societas, quae malam famam propter tarditatem et inurbanitatem meruit. Viciens miliens contena milia numorum europaiorum a re publica acceperat. Qua re unio europaia coeperat queri, in justum esse alii societatibus certare cum alitalia, utquae publicis impensis stabilereitor. E decocta societate nova formator, qui nomen Italiae Transportatio Aerea, sive ITA. Quae nova societas quartam partem opificum, quam vetus dehabuit, retinebit. Carmen Mulla detecta. Carmen Mulla, quae feribatur femina esse matritensis, et in quadam studiorum universitate studia mathematica interdiu tocere. Noctu vero fabulas de scelerbis de tegendis scribere, laudanda erat, et premio literario a domo editoria planeta dicta, quorum ipso Filippo rege hispanorum honestanda. Tres altum viri, Georgius Diaz, Augustinus Martinez, et Antonius Mercero, primium sibi vindicaverunt, qui etiam confessi sunt se sub falso Carmenis nomine libros edidisse. Catulus Servatus, Vigiles Bellinghamenses, moniti fumum in caelum per silvum effundi, invenerunt tentoria pauperum, qui silvestrum vitam decerant argentia. Flammis extinctis, neminem invenerunt intentoriis praeter catulum caninum quator menses natum, cuius crura sunt partem usta. Itque eum tulerunt ad medicum veterinarium, qui fasciis medicamentisque catuli crura involvit. Vigiles etiam nomen in catulum impasuerunt, martialem. Nam vigiles ipsi etiam martiales sunt homines, sicut milites, qui turmatim bene exercentor, et pro salute civium vitas suas periclitantor. Quibus dictis gratias auscultatorbus agnus, curate ut bene valeatis.